din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Luca și Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul în Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să se dea jertfă, cum zice în legea Domnului, o pereche de tuturele sau doi pui de porumbel. Dar iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Iar el era înștiințat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit în templu tocmai când părinții aduceau acolo pe Iisus pruncul, ca să facă pentru dânsul după obiceiul legii. Atunci Simeon a luat pruncul în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și spre slava poporului tău, Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de cele grăite despre prunc, și Simeon i-a binecuvântat, iar către Maria, mama lui, a zis: iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să se dea pe față gândurile multor inimi. Mai era acolo prorocița Ana, fata lui Fanuil din neamul lui Asher, ajunsă la adânci bătrânețe, care trăise cu bărbatul ei numai 7 ani de la căsătorie. Iar de 84 de ani era văduvă și nu se depărta de la templu, slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea în posturi și în rugăciuni. În ceasul acela, venind și ea acolo și aducând de față cu toți slavă lui Dumnezeu, vorbea despre prunc tuturor celor care așteptau mântuirea lui Israel. După ce părinții au săvârșit toate potrivit legii Domnului, s-au întors în Galileea, în orașul lor Nazaret, iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste dânsul. În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie hananeancă din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea: miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se ucenicii săi, îl rugau zicând: dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând le-a zis: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea venind s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis: nu este bine să-i pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis: adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cade la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credința ta, fie ție cum voie. Și s-a tămăduit fica ei în ceasul acela.
Pace ție, bine vestitorule,
Domnului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este întâmpinarea Domnului, dar este și Duminica 17 după Rusalii, pe care ați auzit-o, a Cananeencei. Întâmpinarea Domnului era un vechi, de fapt s-a petrecut în timpul unui vechi ritual evraic, în care pruncii de parte bărbătească erau aduși la 40 de zile la templu din Ierusalim, de oriunde, din toată zona Galileei, din toată zona Samariei, de dincolo de Iordan sau din Iudeea, toți pruncii evrei, primii născuți de parte bărbătească, erau aduși la templu din Ierusalim și aici ar fi trebuit să fie lăsați lui Dumnezeu. Așa era rânduiala, ca primul născut să fie al lui Dumnezeu. Știți de ce îngăduise Dumnezeu această rânduială? Pare o absurditate, adică primul născut este al lui Dumnezeu. Îngăduise Dumnezeu asta pentru că, de fapt, prin toate acestea amintea că primul lui și singurul născut, Iisus Hristos, era al omului. L-a dat omului și până la moarte și încă moarte pe cruce, dar el cerea dinainte primii născuți de parte bărbătească să-i se dea lui. Numai că Dumnezeu, știind neputința omenească, totul era un ritual. Nu rămâneau prunci acolo, nu s-a întâmplat să rămână vreunul acolo, ci doar îi aduceau la templu și în locul pruncului se aduceau turturele, porumbei, un miel, ceva de genul ăsta, ca un fel de înlocuitor al pruncului. Uite, îți dăm mielul acesta, dar pruncul nu ți-l lăsăm și îl duceau acasă înapoi. Cam așa se întâmpla la 40 de zile. Asta s-a întâmplat cu Mântuitorul și s-au petrecut acele evenimente pe care le-ați auzit citite de Părintele Diacon, întâlnirea cu bătrânul Simeon, care avea mulți ani și Dumnezeu îi spusese că nu va vedea moartea până când nu va vedea pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, și pe prorocița Ana, care l-a întâmpinat și ea pe Mântuitorul și a spus tuturor minunile lui Dumnezeu. Aș atrage atenția sau v-aș ține puțin atenția mai mult asupra Evangheliei celei de-a doua, 17-a după Rusalii, în care, după cum ați auzit, este Evanghelia Cananeencei, auziți des această Evanghelie, se aude la orice maslu, nu mai trebuie să o repet, o femeie de neam cananit, adică cananeii erau păgâni, în general erau numiți și grecii de pe marginea dinspre Tir și Sidon, dar nu numai grecii, erau un amestec de populație în zona Tir-Sidon, numiți cananiți, fosta populație care locuise în zona Israelului înainte de a fi evrei, foștii cananiți veniți dinspre Mesopotamia, populații amestecate cu grecii de pe malul Mării Mediterane, populații care erau axate pe astrologie, erau axate pe închinarea la idoli și pe tot felul de ritualuri și numite misterii orientale păgâne. Era păgânismul cel mai pur la ei. Erau zeci de zei care erau cinstiți și mai ales nu se făcea nimic fără studiu astrologiei. Asta se întâmpla la cananiții din zona Tir-Sidon, unde era această femeie numită Hananeancă. Noi zicem Hananeancă, de fapt era cananită. Adică Cananeancă. Și la această evanghelie, ceea ce ne miră și ne-a mirat oricine care a auzit vreodată cuvântul, ar părea o anumită asprime a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care spune, nu este bine să iei pâinea fiilor, să o dai câinilor. Și ea continuă să meargă după dânsul să-i zică, da, Doamne, dar și câine mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa copiilor. Și Mântuitorul, până la urmă, văzând credința și smerenia ei, tămăduiește. Aceste cuvinte par foarte grele pentru noi astăzi. Nu-i zice Mântuitorul ei câine, dar folosește această formulă și zice, și pare că e greu cuvântul, chiar dacă nu i-a zis ei personal. E greu cuvântul că pe unii numește fii și pe alții numește câini. Și asupra acestui lucru aș vrea să insist astăzi, ca să se dezlege în mințile noastre această întâmplare, care poate că nu e rezolvată încă, știți? Foarte multe întâmplări sau foarte multe cuvinte ale Mântuitorului încă nu sunt rotunjite în inima noastră, nu sunt primite de plin, nu sunt înțelese. Ele produc de multe ori frică, produc de multe ori mâhnire, produc revoltă. Până când nu ne vom împăca cu aceste cuvinte, cu aceste întâmplări, până nu le vom primi cumva rotund în sufletul nostru, de plin, relația noastră cu Dumnezeu încă nu e deplină. E cu cât aceste întrebări, aceste frici, aceste revolte sunt mai multe și mai numeroase, cu atât depărtarea noastră față de Dumnezeu și relația cu El e mult mai departe și mult mai întreruptă. Aș vrea ca această relație să fie cât mai apropiată la toți și aș vrea ca astăzi această neînțelegere, cum de-a zis El, unor oameni până la urmă, chiar dacă nu i-a zis femeii câine, unora câine, alților fi. Ne vine să zicem, oare greșește Mântuitorul și face greșeala pe care evreii o făceau și spuneau samarinenilor câini? Cum se poate? El care a dat atâtea exemple de milă față de samarineni, El care s-a făcut pe sine samarinean în sensul că a spus acea pildă a samarineanului milostiv în care El era samarineanul milostiv, din pildă cel care se pleacă și are grijă de cel căzut între tâlhari, și evreii numeau pe toți samarinenii câini și acum El să numească pe alții câini, cum se poate așa ceva? Nu se poate înțelege această evanghelie decât plecând de la un alt cuvânt al Mântuitorului. Deci Mântuitorul se explică pe sine însuși până la urmă. Un alt cuvânt spus de Mântuitorul care spune așa: nu dați mărgăritarele porcilor și nici lucrurile sfinte câinilor. Bineînțeles că nu era vorba de porci și de câini la propriu. El vorbea despre aceasta, nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor, vorbea de această, despre acest, folosea acest ca un fel de parabolă, mică pildă, sau ca un fel de proverb. Îl folosea tocmai în contextul în care îi trimite pe apostoli la propovăduire. Deci îi trimite pe apostoli la propovăduire, doi câte doi, și le spune, aveți grijă, nu dați lucrurile sfinte câinilor și mărgăritarele porcilor. E clar că nu despre asta trebuia să se îngrijească apostolii, ca pe drumul lor, cine știe ce lucruri sfinte aveau ei să nu dea câinilor și mărgăritare care nu le aveau să le dea porcilor. Nu, era clar că nu despre asta e vorba. Despre ce era vorba? Părinții ne explică acest lucru, începând de la Grigore de Nisa până la Maxim Mărturisitorul, de la Ioan Maschinu până la Grigorie Palama în secolul XIV, vorbesc despre același lucru. Ei zic, numește Dumnezeu porci pe orice om, dar nu în sensul rău al cuvântului și urât, ci pe orice om care nu se îngrijește decât de cele ale lumii acesteia, așa cum porcul nu are nicio treabă cu cerul. Urechile acoperă ochii, stă și uite numai în jos la traca lui, la treburile lui de pe acolo. El să vadă ce mai mănâncă, ce mai găsește, cu ce se mai înavuțește. Cam atâta, la asta se reduce totul. Și părinții ne spun, numește Dumnezeu porci pe cei care, sau că intră în tagma lor, noi cei care ne interesăm doar și doar numai de treburile omenești, din frică, din grijă, din spaimă, că ce vom mânca, că ce vom bea, cu ce vom ne acoperi, că ce vom face, că ce vom face la bătrânețe, că numai de lucrurile acestea. Nu că a te interesa de ele e un păcat, dar să te ocupi numai de lucrurile acestea și frica să-ți cuprindă sufletul neîncetat numai în privința asta, ne asemănăm lor și zice că să nu dăm mărgăritare, adică și gândiți-vă, cunoaștem cu toții oameni care sunt interesați, hai să presupunem că noi nu suntem din categoria asta, să dea Dumnezeu să nu să ne preocupe doar asta și numai asta, și cunoaștem cu toți totuși oameni, sau am văzut măcar, sau am auzit de oameni preocupați numai și numai de asta, pot spune acelor oameni din mărgăritarele credinței, din adevărurile credinței, pot spune bucuria ta pe care ai înțeles-o, sau ceva, un lucru frumos pe care l-ai trăit legat de Dumnezeu unui asemenea om, nu-l interesează palavre pentru el. Pentru el altceva. El interesează altceva. Ceva din care să scoată un gheșef, ceva din care să iasă un ban, ceva de... Restul sunt neinteresante. Nu ai cu ce să... Pur și simplu le trece cu vedere, le calcă în picioare, cum ai da mărgăritare porcilor care le testează puțin, le mestecă în dinți, nu sunt plăcute la gust, nu nimic, le calcă în picioare, își fac nevoile peste ele. Cam așa se întâmplă și ori cu noi, ori cu alții care suntem asemenea porcilor, adică ne preocupă doar treburile lumii acestea, doar ale lumii acestea. Exact cum Petre Țuțea spunea, un om care nu-l interesează Dumnezeu, nu știe Dumnezeu, se preocupă numai de lumea aceasta, ai spune despre Dumnezeu e ca și cum ai vorbi cu o ușă. Nu te înțelege. El își vede treburile lui în continuare, Mai urât, mai rău este de multe ori că bajocoresc acești oameni și noi, dacă suntem așa, cele sfinte. Și le iau în derâdere, în bajocură. Aceștia sunt porcii. Cine sunt câinii, ziceau părinții, și nu dați lucrurile sfinte câinilor. Bine, noi când zicem lucrurile acestea sau când ne gândim oare noi nu suntem parte din tagma porcilor sau a câinilor de care vorbește Mântuitorul? Câinii, ziceau părinții, sunt cei care asemenea, nu pot să uit durerea și ura pe care o aveau ura, nu pot să zic ura, spaima și înfricoșarea pe care o aveau deținuții din închisorile comuniste, mai ales cei de la Periprava sau de pe tot de-a lungul canalului Dunăre, Marea Neagră, unde au fost vestitele lagăre de muncă ale deținuților și care erau păziți cu câinii lup, care și ceea ce înspăimânta la acești câini era că oricât încercai să le intri în voie tu ca sclav, ca rob, ei n-ascultau decât de stăpânii lor. Stăpânii care erau niște brute, stăpâni care erau niște oameni fără inimă, stăpâni care te omorau cu sânge rece fără să clipească și câinele îl urma întru toate. Și unii dintre părinți spun că acești, ce înseamnă câini? Să nu dați câinilor. Sunt cei care se subjugă unor dumnezei străini, se supun unor dumnezei străini sau unor idei, unor învățături de care au dat în lumea aceasta, în care sau în preajma cărora s-au născut. Exact cum câinele, dacă acolo s-a zămislit, acolo s-a născut, în curtea aia a crescut, e al tău și îți urmează ție în orice condiții și te ascultă dacă e câine bun. Și te ascultă în orice condiții și nu te va părăsi niciodată. Așa și, ziceau părinții, acești oameni care s-au născut într-o credință, au slujit într-o, eu știu, unor idoli, au fost educați de miți și în duhul acesta și slujesc până la moarte idolilor acestora și credințelor acestora în care s-au născut, fără să clipească. Și nici nu vor vreodată să se schimbe. De aceea nu-mi place niciodată cuvântul acesta. Eu așa m-am născut, eu așa rămân, chiar dacă e vorba de ortodoxie. M-am născut ortodox, deci eu rămân așa. Păi, dar ăsta trebuie să fie motivul că rămâne noi în ortodoxie. Nu mi se pare. Păi așa, dacă te nășteai mahomedan, ziceai la fel. Așa m-am născut, așa mor, așa trebuie să fiu. Cum? Atunci ești în tagma câinilor, care, până la urmă, știu unde se nasc, în curtea căreia nimeresc să se nască și care îi dă prima dată de mâncare și îl întreține cât de cât, rămâne slujitorul aceluia pentru totdeauna. Nu cred că asta e calea. Ei, acești oameni, despre aceștia era vorba, cananiții, care se născuseră în idolatrie, se născuseră în cinstirea zeilor, se născuseră în astrologie și slujau cu râvnă în continuare acolo, fără să clipească. Despre aceștia e vorba. Și de aceea zice Mântuitorul că să nu dați mărgăritare câinilor, la acești oameni se referă. Și trebuie să ne gândim dacă nu cumva suntem și noi. De fapt, Mântuitorul îi spune acestei femei că ea face parte dintr-o tagma celor asemănători câinilor care s-au născut într-o credință păgână departe de Dumnezeu și nici nu le trece prin cap că n-ar fi adevărată credința lor. Se închină zeilor lor, urmează învățăturilor lor, se supun astrologiei și rânduielilor pe care le-au spus astrologii din neamul lor și cu asta s-a încheiat. Și ne gândim acum, de ce totuși Mântuitorul parcă nu i-ar da nicio șansă? Îi dă, pentru că până mă o vindecă pe fica ei. Dar de ce o numește câine? De ce întârzie să-i facă ei minunea aceasta? E greu să se schimbe un om. Mântuitorul nu i-a cerut ei credința, ați văzut? Nu i-a cerut. Mare era credința ei că credea în puterea Mântuitorului că poate vindeca. Dar nu era mare credința ei că crede că este Fiul lui Dumnezeu. Asta nu era. Era peste puterile ei să înțeleagă asta, că e Fiul lui Dumnezeu. Ea avea atâția zei și semizei la care se închina. El putea să fie în mintea ei doar un alt semizeu. Un alt om născut din împreunarea dintre Zeus și cine știe ce pământeancă. Ei aveau în vechea credință olimpiană, erau mulți asemenea semizei născuți din Zeus și cine știe ce pământeancă. Sau din cine știe ce pământean și cine știe ce zeiță. Erau o seamă de oameni care bânteau pământul dintr-un loc într-altul cu puteri mari. Ori aici era vorba despre altceva. Mântuitorul nu-i cerea ei să înțeleagă, să creadă într-un singur Dumnezeu. Ea rămânea tributară credinței păgâne, nenumărați zei, chiar dacă îi spunea lui că este Iisus fiul lui David, chiar dacă îl numea Hristos, Unsul lui Dumnezeu. Era greu pentru ea să înțeleagă mai mult de atât, că este un singur Dumnezeu și acest singur și unic Dumnezeu are un fiu. Singurul și unicul. Nu printre alții. Nu printre alții făcuți cu nu știu câte pământence. Nu. Ci un fiu din veșnicie care s-a născut pe pământ. Era foarte greu. Ori aceștia erau câinii care încă erau tributari credințelor lor în care se născuseră. Și Mântuitorul întârzie să dăruiască milă acestor oameni, nu pentru că nu avea milă față de ei, ci pentru că nu le folosea mila aceasta și pentru că oamenii, în general, fiind într-un amestec de credințe așa difuz, pun mila asta pe seama altor lucruri. De pildă, un om care, să zicem dintre noi, credem și în Hristos, că o fi și el un mare maestru spiritual, poate chiar o fi Fiul lui Dumnezeu, dar o mai fi fost și alți Fii al lui Dumnezeu, să presupunem că credem așa. Ne rugăm lui Iisus Hristos, ne rugăm și altor zei. Până la urmă se întâmplă minunea cu tămăduirea fiicei. Te întorci acasă, o găsești pe fiică vindecată. Deci, cine știe cine fi ajutat-o? Poate zeul acesta, poate la acest semizeu la care am fost Iisus Hristos, sau poate vreun zeu mare la care m-am rugat și am făcut atâtea jertfe până acum, sau poate jertfele aduse lui Neptun și lui Apollo și Artemisei și Atenei. Poate acestea mi l-au scos în cale pe acest semizeu ca să vindece fica. Deci un amestec atât de difuz, atât de complicat. E o reîntoarcere a omului la vărsătura lui, cum zice, s-a întors ca și câinele la vărsătura lui. Adică te întorci la vechile concepții păgâne sau te întorci acasă și zici, am avut șansa să aibă milă acest om cu mine, acest vrace, acest vindecător, pe care cum îl considerai? Pentru că astrele mi-au fost favorabile. Vezi? Cred că mi-au fost astrele favorabile. Probabil s-a și dus acolo, întrebându-se dinainte, oare astrele mi sunt favorabile să cer acum ajutorul acestui semizeu? Deci ea era înglodată în acest tip de gândire, felul acest tip de gândire, iar față de acești oameni, Mântuitorul întârzie să le dea mila, pentru că pentru ei mila are milă față de ei, dar întârzie să le dea mila pentru că pentru ei întâmplarea, vindecarea nu se pune în seama lui Dumnezeu. Nu este o vindecare de tine a sufletului care se întâlnește cu Dumnezeu, îl înțelege, îl cunoaște, se alipește de el, ci este o mică întâmplare între alte, multe întâmplări cu alți zei, cu alte întâmplări, cu alte astre care au zâmbit vremelnic pe cerul vieții tale. Și atunci cu aceste minuni nu aveau sorți de izbândă sau nu foloseau la mare lucru. Ei, rămânând în credința lor difuză și complicată, amestecată, eclectică, cosmopolită, amestecată acolo la un loc, toate la un loc, și față de aceștia Dumnezeu întârzie minunile pentru că nu le folosesc și pentru că nu-i face decât poate să se închine mai abitir zeilor, să se închine mai abitir stelelor, să cheme mai cum o sârdie citirea astrelor, numai spre asta îi duce și atunci întârzie parcă mila lui Dumnezeu față de acești oameni. Înfricoșător este că foarte mulți dintre noi suntem așa și foarte mult din lumea aceasta se apropie de felul acesta de a fi a cananitei, adică un amestec difuz de credință din toate neamurile. Credem și în reîncarnare, credem și în posibilitatea existenței extraterestrilor care sunt veriga lipsă sau care au împlinit veriga lipsă dintre primate și om, cum zic unii dintre noi. Credem și în posibila evoluție, credem și în, cine știe, influența stelelor, poate chiar prezența unor eoni, adică unor îngeri care ne influențează sub chipul acestor stele sau sub chipul acestor quadraturi și constelații. Credem și în tot. Și în Feng Shui. Și în energii ale corpului care pot fi mobilizate și mișcate după voia noastră, trecând cu vederea complet că nu există așa ceva în creștinism, că nu există niște forțe independente, neutre, care nu sunt nici ale diavolului, nici ale lui Dumnezeu, ci sunt ale noastre și facem noi ce vrem cu ele și ne autovindecăm. Deci, credem și în cine știe câte de tipuri de terapii, în reiki, să zicem, în manipularea unor energii prin ansă, manipularea energiilor prin anumită stare a poziției corpului, manipularea energiilor prin cine știe stări de concentrare. Credem și în concentrări speciale care atrag energiile Universului, toate un amestec difuz, îngrozitor, în care, printre altele, este și Iisus, drăguțul de El, minunatul pe care îl iubesc foarte mult, cum zicem noi, un chip nemaipomenit, o viață nemaipomenit, iubire, amestecat acolo peste tot acest morman de învățături, aruncat și Hristos ca băiatul bun, plin de iubire, care le înțelege și le primește pe toate, și în disperarea noastră, chemând și pe unii și pe alții, și în dreapta și în stânga, făcând tot ce putem face, urmând și cuadraturile și constelațiile și întrebându-ne și de una și de alta, mergând și la vrăjitor dacă e nevoie, făcând și ghicitorii, umblând și pe acolo și pe acolo, noi zicem că suntem credincioși și că și de multe ori ne mirăm că Dumnezeu nu ne trimite decât greu răspunsurile, greu vindecările, greu minunile în viața noastră, exact cum greu a primit Caraneanca acest dar. Greu l-a primit și poate că mulți nu l-au primit. Pentru că nu se vindeca sufletul ei. Ea rămânea în continuare acolo prinsă în păgânisme și înțelegeri greșite asupra lumii. Și vă avertizez și mă avertizez că o asemenea conștiință, o asemenea viață în care trăim cum trăim acum și cum s-a transformat lumea într-un alt sfârșit de lume, într-un alt sfârșit de imperiu, cum era Imperiul Roman la sfârșit, un fel de sfârșit de lume, a credințelor amestecate, în toate și în nimic, cum s-a ajuns și acum, o credință în toate și în nimic cu deplinătate, în tot ce ne convine pe moment, după care renunțăm sau ne plictisim, luăm altceva și ne preocupă altceva și credem în altceva. Ne-am plictisit de numerologie, trecem la altceva. Găsim noi totdeauna ceva în care să credem, până la superstițiile cele mai banale, de la canalul descoperit sau pisica care trece. Și tot acest amestec din sufletele noastre face ca Dumnezeu să întârzie, ca Dumnezeu să ne răspundă rece, ca Dumnezeu să nu vrea să vorbească cu noi. Exact cum se tăcea și nu vorbea cu această femeie, ceea ce este înfricoșător. Unul dintre motivele pentru care lumea de astăzi nu-L mai aude pe Dumnezeu, nu se mai întâmplă minuni cum s-au făcut în vechime, nu mai simți grabnic mila lui Dumnezeu peste sufletul tău acoperind ca o cataplasmă în toate rănile, este acesta. Despre aceste lucruri ați vă spun. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți. Amin.